and that you will have an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Waa subaxnimo talaada bisha Januarina ay ku beegan tahay 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika ee caalamku dhan. Waad naga dhageysanaysaan bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 PM. idaacadda saaka ee caalamka waxaad la socotiinayaa anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. qodobadaad idaacadda saaka ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah cudurka shinbiyoodka oo dad ku dilay, ku kalena uu ku soo ritay gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, gaar ahaan Wajeer.
Waxaan marka wacyigelin u sheegaynaa dadkii in ayagana ay ka qayb qaataan, in ayagana ka qayb qaataan arrintii nadaafadda la ilaaliyo, in haddii qof lagu arko shubankaas ama waxyaabahaasaytow markiiba lala soo socodsiiyo maaragtii shaqaalaha caafimaadka si degdeg arrintii wax looga qabto, in maaragtii uu sii faafin oo maaragtii haddii waqti aan lagu haysanin guryaha oo markiiba maaragtii la keena xarunta.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha Sweden oo diiday shuruudo cusub oo Turkigu ku xiray xubinnimada Sweden ee NATO, shir lagaga hadlayay khataraha maanduuriya oo Muqdisho lagu soo gebagabeeyey, iyo wacyigelinta la xiriirta tahriibka ardayda gaalkacyo ay sameynayaan. balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa ku hanjabay in waddankiisu uu ka saarayo kumanaan qaxooti u dhashay dalka Congo dalkiisa ku nool haddii beesha caalamku ay sii wado, buu yiri inay ku eedeyso waddankiisu inuu mas-uul ka yahay colaadda ka taagan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. madaxweynaha oo ka hadlaya xaflad lagu dhaarinayay afhayeenka aqalka senatka ee Rwanda waxa uu Kagame yiri ma sii wadi karayno martigelinta qaxootiga, iyadoo oo hadhowna lagu eedeynayo inaanu ku xadgudbayno oo xadgudubyo u geysanayna qaxootiga, taasoo markaasi ka dhalatay, buu yiri, istirsifeen ka dhacday dal kale iyadoo aanu noqonay meel lagu soo daadiyo dadka xuquuqdooda la duudsiyo, ayuu Kagame warkiisa ku daray. madaxweyne Paul Kagame oo markii hore ku hadlay luqadda dalkiisa ayaa u wareegay luqadda Ingiriiska in uu ku hadlo, taasoo uu isticmaalayo marka uu rabo inuu fariin u diro beesha caalamka. Kagame ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin oo ay u diyaar garoobeen in la cambaareeyo kadib markii ay sameeyeen falal ay ahayd in ay mar hore sameeyaan. sida uu yiri, dowladda Congo iyo qaramada midoobay ayaa ku eedeysay Rwanda inay taageerto jabhada M23, taasoo jabhad mucaarad ku ah dowladda Congo kana dagaalanta bariga dalkaasi. hase ahaatee, Rwanda ayaa iyadu diiday eeda loo soo jeediyey. dugsiyo dowli ah oo ku yaala Seattle, Washington, waddankan Mareykanka ayaa dacwad cusub ka gudbiyey shirkadaha waaweyn ee dhinaca teknolojiyadda ay kala ah TikTok, Instagram, Facebook, YouTube iyo Snapchat, iyago oo doonaya in lagula xisaabtamo dhibaatooyin ay sheegeen dhinaca caafimaadka inay ku rideen, gaar ahaan dhinaca dhimirka dhalinyarada deegaankaasi. dugsiyada dadweynaha ee Seattle ayaa dacwadooda waxa ay u gudbiyeen maxkamad ku taala degmadooda. dacwadan oo ka kooban ilaa 1900 bog ayaa ka hadlaysa in baraha bulshadu ay abuureen dhibaato dadweyne iyago oo wax soo saarkooda ku jiheeyey dhalinyarada da'da yar. dugsiyadan ayaa ku eedeeyay shirkadahan inay uga sii darayaan caafimaadka maskaxda iyo weliba dhaqan habaabinta da'da yar, gaar ahaan isku buuqa niyadjabka, dhalinta cunto xumada iyo cagajgulaynta dhinaca internetka. arrimahan ayaa keenay in ay adkaato in dhalinyaradan wax la baro, taas oo dugsiyada ay ku qasabanaatay in ay shaqaalaysiiyaan xirfadyahanno caafimaad oo la tacaala xanuunada maskaxda iyo inay ardadu u dhigaan dhibaatooyinka ka dhasha isticmaalka baraha bulshada. shirkadaha waaweyn ayaa markaasi dhinaca sharci isgaarsiinta ee tagsigiisu yahay 230, kaasoo shirkadaha waaweyn u ogolaanaya inay qaadaan oo ay qaadin mas-uuliyadda ka dhalanaysa waa inaysan qaadin mas-uuliyadda ka dhalanaysa waxyaabaha ay ku baahiyaan dadka ay la hadlayaan. shirkadahan oo laga xiriiray ayaa ka gaabsaday in wax jawaab ah bixiyaan ilaa hadda. Warkii dunida dhageystayaal waa nagaynta. Subax wanaagsan dhageystayaal, halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Wajeer oo kaashanaya hay'adaha deegaanka ayaa waxa ay sheegeen inay ka walaacsan yihiin in cudurka shubanku uu ku fidayo deegaano dhowr ah oo Wajeer ka tirsan. Wasaaradda ayaa sheegtay in cudurka ilaa hadda ay u dhinteen 3 qof, 115 kalena uu soo ritay. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
Maamulka kauntiga Wajeer ayaa cabsi fara badan ka qaba in cudurka daacun cololaha qayb ka tirsan kauntigaasi haatani ku sii fidaya culays fara badan oo ku keeni kara dadka deegaankaasi ku dhaqan. Waxaa xarumo kala duwan laga sameeyey qayb ka tirsan koonfurta kauntiga Wajeer xilli cudurkaasi la ayaa haatan 115 qof uu ka soo rirtay deegaankaasi. Dr. Maxamed Kaahi ee madaxa fayadhowrka guud ee kauntiga Wajeer oo booqday deegaankaasi ayaa waxa uu ka warbixinayaa dadaalka haatan maamulkiisa iyo weliba hay'adaha deegaankaasi uga jiraan xaaladda ka hortagga cudurka daacun cololaha.
Wajir South waxaa laga daaweeyay daacunka 115 qof, 97 lagu daaweeyay biimadow. Waxaa dheer intii biimadow aan laga furin xaruntan in 15 qof loo gudbi dhagaxley oo lagu daaweeyay, 3 ciyaal ahna ay maaragtay ku geeriyoodeen. Tan iyo hadda intii la furay xaruntan wax maaragtay geeriyooday ma jirin. Waxaa maarka taasay ku tusinaysaa shaqadii la qabtay inay tahay shaqo guud ahaan lagu guuleystay. Waxaa kala oo maaragtay meeshan waxaa gacan naga sii hay'adaha, inkasta oo inta badan ay maaragtay shaqadan ay maaragtay qabatay Wajir County, shaqaalana meelo badan oo countiga kamid laga keenay. Waxaa kaloo shaqaale noogu deeqay hay'adda Save the Children oo noo keentay kalkaaliya, isagana ma aragtay dadka meesha ka shaqagalaya kamida.
Dr. Kaahi ayaa waxa uu sheegay in dadaalada haatan ay yihiin kuwa si wada jira hay'adaha ay u sameynayaan, balse shacabka looga baahan yahay inay iskaashi ka muujiyaan hab walba oo cudurka daacun cololaha looga hortagi lahaa.
Waxaan marka wacyigelin u sheegaynaa dadkii in ayagana ay ka qayb qaataan, in ayagana ka qayb qaataan arrintii nadaafadda la ilaaliyo, in haddii qof lagu arko shubankaas ama waxyaabahaasaytow markiiba lala soo socodsiiyo maaragtii shaqaalaha caafimaadka si degdeg arrintii wax looga qabto, in maaragtii uu sii faafin oo maaragtii haddee waqti aan lagu haysanin guryaha oo markiiba maaragtay la keena xarunta. Ilaa hadda waxaa xarunta soo maray hal qof oo mar labaad uu cudurkii ku soo laabtay. Marka waxayna tusinaysaa in maaragtay wacyigelintii waxay aan wadanayn ay maaragtay wax qabanayso. Marka waxaan ku sii boorinaynaa dadkii inay maaragtay ay foojignaadaan, in biyaha maaragtay la iska daaweeyo, tuulooyinka nagu dhow oo maaragtii laga keenayana maaragtii ayagana maaragtii shaqaan ka wadnaa, in marka dadkii ay fariisanin oo lagu ilaalinin un maaragtii shaqaalaha caafimaadka laakiin ayagana ay xubin ka noqdaan oo ay ka qayb qaataan ayaan ku boorinaynaa.
Dadka rayidka ayaa waxay soo dhaweyn xarun deegaanka biyamadow looga sameeyey dadka cudurka daacun cololaha qabee koonfurta kauntiga Wajeer, waxayna sheegeen in la ayaa haatan ay soo dhaweynayaan tiro badanna halkaas ay ka baxday, halka tiro kalena ay suurtagalnimada ku soo qulquli karaan ama la keeni karo.
Aad baan mahad u celinaa dowladda county, arrinta markayna qabsatay aad baan loo caawiyay. Waxaan loo keenay dhakhaatiir fara badan, daawaa la keenay, waxaa la keenay ambulance standby iyo laba gaari, ambulance iyo gaari kale oo gurigii dhib ka dhaca oo qof laga soo qaada ay nimankan dhakhaatiirta soo buufinayaan. Soo faa markii saddexda ruux dhinteen kadib qof kale mashquul inta malaha soo shaaya PSK. Waa arrintiis aad baan mahad u celinaa dowladda. Midda wacyigeliska aad baa loo wacyigeliyay dadka, meel kasta waxaa la dhigay waxyaalaha gacmaha lagu dhaqdo iyo saabuun, jargabaa la geeyey meelba. Waxaan umaleynaa arrinta aad baa loo qaatay, waa la qaatay. هذا القاضي نقدر كمان إنت قبلك هذا وكبرنا له وخزي ده دب كنا أنا أكلم معه شبربول يمر بنا من رقم حتى دبل منطقة حركنا نيوكاسل تبركنا مركز ورد وحنا أنا أدم هذا وعلينا
iskusoocelyo maamulka countiga wajeraya horaan waxay sheegeen in hanaan walbay u marayaan sida cudurkaasi daacun cololaha looga hortagi laa ayadoo deegaanada xariyaha qaxootiga dhaab iyo gaarisane cudurkaasi si hal haleel deegaanada qaarkood uga jiro waxayna labada dowladoodba iska kaashanayaan haatan hab walba cudurkaasi looga hortagi laa haatan saameynta ku yeeshay dadka deegaanka ku dhaqan maxamed farax shire VOA Garissa.
Ra'iisul Wasaaraha Sweden ayaa diiday shuruudo cusub oo Turkiga ku xiray xubinnimada dalka Sweden ee ururka NATO. Turkiga ayaa hore shuruudo ugu xiray dalalka Sweden iyo Finland si ay uga mid noqdaan isbahaysiga NATO. Warbixin ay VOA-da qortay waxa ay noo soo koobaysaa Saare Cabdi Axmed.
Turkigu waxay xaqiijiyeen inaynu sameynay wixii aan sheegnay inaan sameynayno laakiinse waxa kale oo uu sheegay inay rabaan waxyaabo aanan awoodin oo ay doonayaan inaynu sameyno sidaasi waxa yiri Ulf Kristersson oo intii lagu guda jiray hadlay shirka amniga ee NATO oo uu joogay madaxa NATO Jens Stoltenberg waxaan ku qanacsanahay in Turkigu uu go'aan qaadan doono mana garanayno goorta ayuu intaasi raaciyay wuxuu sidoo kale ta sheegay inay ku xirnaan doonto siyaasadda arrimaha gudaha ee Turkiga iyo sidoo kale Sweden sida ay u muujiso awooddeeda ay uga go'an tahay arrintan Sweden iyo Finland waxa ay jabiyeen 19 sano oo aysan ka mid ahayn ciidamada NATO waxayna codsanayaan waqtigan inay ku biiraan isbahaysiga difaaca Mareykanka uu hoggaaminayo iyaga oo ka jawaabaya duulaankii Ruushka ee bishii Febraayo ee dalka Ukraine balse Turkiga ayaa diiday inay ansixiyaan dalabaadkooda ilaa iyo inta labada dal ay ka qaadayaan talaabooyin ay ka mid tahay inay ku biiraan dagaalka Turkiga uu kula jiro mintidiinta Kurdiska ah ee la mamnuucay. Badi dalabaadka Turkiga ayaa waxa uu ku lug leeyahay Sweden sababtoo ah xiriirka adag ee ay la leeyihiin qurba joogta Kurdiyiinta ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Finland ayaa sheegay in dalkiisa uu ku biiraya NATO iyaga iyo sidoo kale waddanka dariskooda ah. Finland kuma degdegayso ku biirista NATO sida annaga oo aanan sugi karin ilaa Sweden ay ka hesho go'aan rasmi ah. Becca Havisto ayaa u sheegay saxafiyiinta shirki Axada socday. Xogayaha guud ee NATO Stoltenberg ayaa sheegay in uu filayo in labada dal ay awood u yeelan doonaan inay ku biiraan isbahaysiga militarigiisa horaanta sanadkan. Halka uu qiray inay go'aanku ku xiran tahay ayuu yiri baarlamaanada Turkiga iyo Hungary. Labadan dal ayaa ka mid ah 30 xubnood ee NATO, kaliya Hungary iyo Turkiga ayaa wali aanan siinin ogolaanshaha codsi labadan wadan ee ku yaala Waqooyiga Yurub, balse Ra'iisul Wasaaraha Hungary Viktor Orbán ayaa sheegay in baarlamaankiisu uu si dhaqso ah u ansixin doono labada dal ee Finland iyo Sweden inay ku biiraan taasi oo ka dhigaysa in Turkiga uu yahay wadanka ugu weyn ee wali ka biyadiidaya. Waxaa la filayaa in ku biiristooda ay dhici doonto sanadka 2023 aynu ku guda jirno laakiinse ma damaanad qaadi doona taariikhda saxda ah sababtoo ah dabcan waa go'aan madax bannaan oo baarlamaanada Turkiga iyo Hungary u yaala oo iyagu ay tahay inay ansixiyaan ayuu yiri Stoltenberg isagoo wareysi siinaya wakaaladda wararka ee AFP. Finland iyo Sweden ayaa si cad ay uga go'an tahay inay iskaashi fog la yeeshaan Turkiga iyo sidoo kale waqtiga la soo gabagabeyn doona hab maamuusida ku biirista ansixinta protokoolka ee labadaas wadan ay uga mid noqon karaan NATO. Dabayaaqadii bishii December Turkiga wuxuu ku amaanay Sweden sida ay uga jawaabto walaaca amniga laakiinse wuxuu ku nuuxnuuxsaday in loo baahan yahay in wax badan laga qabto si Ankara ay u hesho taageero buuxda oo ku aadan dalabka Stockholm ee xubinnimada NATO ee istaagay.
Zara Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi ay qortay VOA da in la socodsiinaysay halkaad ka dhigaysanayseenna waa idaacadda saaka ee caalamka ee VOA. Waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lagu soo gabagabeeyay shir weyne looga hadlayay dhibaatada maandooriyo uu ku hayo bulshada. Garaan dhalinyarada waxana muddo 2 maalmood uu socday shirkaasi lagu soo bandhigay cilmi baarisyo laga sameeyay waxyaabaha ugu badan ee hadda dadku ay maandeeri ahaan u isticmaalaan. sidoo kale waxaa shirkaasi qayb ka ahaa dooda cilmiyeedyo ay ka qayb galeen madax iyo wasiir ka tirsan dowladda Soomaaliya. Waxaa muddada uu shirku socday ka hadlay dhaqaatiir ka kala socday xarumo caafimaad oo ku kala yaala gobollada dalka, kuwaas oo ka sheekeeyey kiisaska la xiriira dadka qabatimay maandooriyaha iyo sida ay ula tacaalaan. Wariyaha v o a Cabdicaziis Barrow ayaa la kulmay Cabdi Axmed Baafo oo ah agaasimaha guud ee hay-adda dhaxalreeb oo shirweynahan soo abaabushay. waxaana uu weydiiyey nuxurka shirkan iyo waxa xilligan ay u qabteen.
annaga xarun ahaan ujeedooyinka aan u taagannahay waxaa ka mid ah in la xiriiriyo aqoonyahanadii iyo xirfadlayaashii kala duwanaa ee qaybaha kala duwan ee cilmiga iyo xirfadaha wax ku soo bartay oo dadkii hore ah iyo jiilkan cusub in la xiriiriyo. xiriirintooda markaa waxaanu hadda jafiirinaa meelaha lagu yaryahay. waxaa xirfadlayaasha horeeta waxay ku yar yihiin caafimaadka dhimirka ayay ku yaryihiin. marka waxaan jeclaysanay inaanu isku darno labadooda, aan isu keenno jiilka cusbaa. waxaan iri markaa isu keenistoodana aan ku xallin mushkilad ijtimaaci ah oo jirta bulshada dhexdeeda ka jirta. waxa aanu markaa aragnay arrinta aad loo hadalhayo oo dadko dhan ay afka ku hayaan inay tahay dhallinyarada iyo maandooriyaha. marka waxaan iri marka aan kaas aanu shirweynaheenna aanu kaga shaqayno dadkii soo jeediyey waraaqaha soo jeediyey waxay ahaayeen dad laga codsaday inay xoogga saaraan dhinaca caafimaadka saaraan. maalintii koowaad iyo maalintii labaad gelinkeeda horeba waxay ahaayeen waraaqo cilmi ah oo la soo jeedinay cilmibaarisyaal la sameeyey. annagana xarun ahaan waxaanu sameynay cilmibaaris aad u ballaaran.
cilmibaaristiina maxay ku saabsanayd? ciwaanna maxaad u qaadatay?
waxay ahayd inaan bal eegno xaaladda maanta cilmibaaris maandooriyaha ee gobolka Kambanaadir iyo dhallinyarada. waxaan wareysanay ilaa 411 qof baan wareysanay oo isugu jiray arday dugsiga dhexe iyo dugsiga sare dhigata iyo jaamacadaha dhigta, bajaajley iyo pl kuwa wada. waxaan kaloo aan dhex tagnay ciyaalka darbijiifka ah jooga ceelgaabta jooga oo maalin dhan aan la joognay. waxaan kaloo aragnay kuwa laga badbaadiyey oo hadda ku sugan xarunta khayrallah siiye maama ugaasa jooga, ayaan ayagana dhinaca kale sidii ay ahaan jireen iyo maanta isbedelka ku dhacaan ayaanaan ka wareysanay. waxaan macalimiin keliya sheeko aan u qabannay, dhakhaatiir keliya aan sheeko u qabannay, ayagoo isku dhafan oo dad kale tan ay ku jiraan u qabannay. intaasoo dhan waxay ahayd bal in la helo macluumaad waafiya oo ku saabsan waxa socda.
madax ka tirsan dowladda aad ii timid, dad kale oo arrimaha caafimaadka iyo maandayadda ka shaqeeya ayaa gobollada dalka ka kala yimid, oo Somaliland iyo Hirshabeelle iyo sidoo kale Koonfur Galbeedba ka socday, Muqdisho dalad ka keenteen. waxaad iiga warantaa nuxurka kulankan iyo mustaqbalka waxaad filaysaan inay ka soo baxaan?
waxaan isleeyahay markaan aragnay dadka sida ay uga falceliyeen kulanka kan iyo hadalkii meesha lagu hayay iyo waxaa ka soo baxay inay qayb weyn ay ka ciyaarayso fahamka xaaladda maanta maandooriyaha iyo dhallinyarada kala haysta. waxaana muuqata khatar weyn in bulshadeenna ay ku jirto. waxaa kaloo iyadana la tilmaamay in loo baahan yahay in wax laga qabto. marka wacyigelin xoog leh baa dhalatay oo wacyigelintii hore u socotay xoog kusii biirineysa dardar gelineysa. waxaana meesha intaan joognay la ballan qaaday intii timid oo dhan in ay qayb ka noqoto ballaarinta iyo gaarsiinta tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si lagu ciribtiro arrinta tan oo lagula dagaalamo.
waxyaabaha ugu badan oo ay dadku aada uga hadleen oo ku saabsan arrimaha maandooriyaha oo aadka looga cawday macalimiintii dadkii doodan ka soo qayb galay shirkan, ugu badan oo ay soo bandhigeen maxay ahaayeen?
wallaahi masalan markii aanu macalimiinta cilmibaarista aan kala sheekaysanaynay waxay aada u tilmaameen 10 sano ka hor mushkiladii jirtay oo laga qaylinayo waxay ahayd jaad iyo sigaar, wax kale ma jirin. marka waxa maanta taagane waa wax nagu soo kordhay sanooyinkan dambe nagu soo kordhay waa wax sanooyinkan dambe nagu soo kordhay mataqaanaa si xawlina aan u socdo. waxaa la hadalhayaa waxyaabaha soo kordhay waxaa ka mid a waxa weeye daawooyinkii loo isticmaali jiray in caafimaadka lagu helo oo marka kan loo isticmaalo sidii mukhaadaraadkii loo isticmaalo oo maandooriyahan loo isticmaalo. waxaa kaloo kaniinigii baa soo kordhay, taabuuga kan oo la leeyahay dibadda ka yimaada ee jaadku ku dhex jira ee alaabta kale ee dibadda laga keenay ee maxaa ku fudada Soomaaliya ku dhex jira la leeyahay oo aad u batay waxaanana si daraa in aad raqiis u yahay oo markaasna ardadii ay gadan karaan oo waxba ugu fadhinin $1,000 $3,000 buu ahaan jiray maanta $3,000 shilin buu ahaan jiray maanta waa kun shilin cid kasta heli karta waxaan qabaa haddii la isku kaashado waa la qaban karaa mas-uuliyadda koowaadna waxay saarantahay dowladda ay saarantahay maxaa jira waxa kan waa wax dibadda ka yimaada soo gala marka dowladda inay tallaabo ka qaado dad badanna waxay tilmaamayaan qaadkan yani maahan oo keliya dhaqaale ahaan inuu dalkii curyaamiyey oo xoolo badan oo dalka geli lahaa wax lagu qabsan lahaa aanu caleentaas aan siisano oo daroogada aan siisano oo aanu dad shisheeye aan geyn aan siinayno la dhibka bulshada ku hayo inaad maxaan kuraadaa aad loo hadalhayo marka waxa cidda keliya wax ka qaban kartaana waa dowladda waa dowladdana inay garato in canshuurta ay ka helaysa iyo dhibka ijtimaaciga ah oo ka dhalanaya wax la isku doorsaday inayna ahayn taasina sahal kuma imaan doonto waxaan u malaynayaa inay u baahanayso wax isu sheeg iyo olola ballaaran
cabdi axmed baafo oo ah agaasimaha guud ee hay-adda dhaxal reeb oo shirweynahan soo abaabushay wuxuuna u warramayay wariyaha v o a cabdicasiis barrow dhinaca kale ardada dugsiyada magaalada gaalkacyo ayaa bilaabay olole ay dhallinyarada magaaladaasi uga wacyigelinayaan halista dhibaatada tahriibka ardadan ayaa doonaya in la joojiyo tahriibka ina dhallinyaradu imaansadaan dalkooda iyo kartidooda wariyaha v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan soo diray
kadib dhibaatooyinkii dalka soo maray ee dhallintu dhaxalsiisay in badaha caalamiga ah ay isku dayaan inay uga boqolaan qaybo ka mid a dalalka qurbaha ayna kala kulmeen dhibaatooyin isugu jira xabsi dhac kufsi iyo dhimasho islamarkaana waalidiin badan ka ohisiisay ayaa qaar ka mid a dhallinyarada wax ka baratay iskuullada gaalkacyo waxa ay bilaabeen wacyigelin goob walba ay kaga qaylinayaan in tahriibku yahay dhibaato ibraahim maxamed warsame ayaa iiga sheekeeyey sababta ku kalliftay in ay bilaabaan wacyigelin ka dhan ah tahriibka
markaan aragnay dhallinyaradii waddanka oo ku dhammaanaysa badaha mediterraneanka markaanu aragnay dhallinyartii gobolka iyo dhallinyartii rebiland oo ku dhammaanaysa badaha si micno daraa ugu dhammaanaysa haddana waddankii ayadoo aan ognahay khayraadka iyo faa'iidada iyo sida uu u wanaagsan yahay markaanu aragnay annaga iyo dhallinyaro kale oo fara badan gobolka miyiga kasoo jeeda sekeyna oo arday wax ka barata ah ayaan waxaan go-aansanay inaan wacyigelin ah ka shaqeeyo inaanu sameyno dhallinyarta aana ka wacyigelino dhibaatada tahriibka ay u leedahay waxa ay faa'iidaha inaysa ugu jirin inaan u sheegno iyo waxyaaba lamid ah markaanu aragnay baan ururkan aasaasnimada waxyaaba badan baan wacyigelinta ka qabanay dhallinyarta horta wacyigelin keliya uma sheegnay anagu dhallinyarta waxaan u qabanaa kulamo fara badan inaan iskuullada ugu booqano inaan kulamo u qabano dheelo ama meel xaflad aan ugu yaano kale waan u qabana wacyigelin toosa sirdan ugu sheegnaa si khaasa xataa qofku waa ugu tirnaaya si khaasaan u wacyigelinaa hadduusan meesha weynasan wacyigelin qaadin kar saa ugama harno qofka u sameynaa
shugri oo ka mid ahay dhallinyarada qayladhaanta ka dhanka ah tahriibka wadda ayaa sheegaysaa in dhibaatada ugu badan ay la kulmeen hablaha tahriibka gala
walaal haddaan qiimo ku sameynay bercentageka halkan dadka ka tahriiba mid gobolkan midug horta ragga u badan laakiin ayaga dumarka laftirkoodana ma yara dumarkii yani hadda raggii dumarki labadii waa tahriibayaan raggii baa u badan laakiin dhibka ugu badan waxay soo gaartaa waa dumarkii sida hadda dumarki rag iyo dumar isku mid maaha dumarku waa wax iska jiljilicsan waa dareemi kartaa markii hadda la lugeynayo kale marki tagan waxaalaga yaaba inay kufsi oo kalaa la kulmaan waxaa laga yaaba inaysa dhibta socodka saxaraha marka la marayo kale aysan u dulqaadan karin waxyaabo badanna baysan u dulqaadan karin oo ninka ragga u dulqaadan karo dhibta ugu weyn oo kasoo gaartana waxa weeye ayagoo lagu sameeyay faraxumayn iyo kufsi iyo dhibtaas oo dhan
dhibaatada tahriibka oo ah mid soo laalaabatay haddana dhallintu aysan ka joogsan safarka silaca iyo xanuunka badan ayaa waxaa waalidiinta qaar marar ay maqlaan caruurtooda in ay galeen gacanta koox loo yaqaana magafe waxa waalidiinta ay ku hamiyaan in ay sameeyaan wax kasta oo suurtagal ka dhigi karta xurriyadda caruurtooda si loo helo. Waxaana Ibraahim uu iga waramayaa mid ka mid ah waalidiin ay ku dhacday dhibaato tahriib oo uu la kulmay.
Waxaa ku tilmaamo ay ka safartaa maamadaas cunugeedii wuxuu ka baxay iskuulka dugsiga sare ka baxay waa uu taariiray waxa uu tagay isagoo jana ahaan loo diray markii dambe dambeeyey uu ka taariiray Soodiya siyaan buu maray leedii maray ka saaqatay lacag badan baa leeyahay maamadii kada Soodiya isugu tagay ugu tagay lacag si ay laga bixiyo ayaa laga bixiyay cunugii wuxuu ku dhacay dadkiisa ku taas xanuunka qoyska maamada ilaa haddii sax ku dhacay xiriir si ay ahayd ma aha waxaan ku lahaydo intana jireenka waxa tan iyo waxa xun ma aha qalbigu ma qadada duuray maxaa ka in jiraan oo sidan ay laba sano ay ka soo wareegtay hadda duuray waxa ka dhacay xanuunka uu ku beeray cunugeedii orodka ahaa xanuunka ay ku jeertay baasada ay wax ugu dhaceen marka ba dareemi kareenta waana la kulmay maamooyin badan oo waxaan u sameynay filim waxaan wareen ilaahay baan u ducayno sadiidaynta waxaan ka codsanay dimcooyinka kale ducooyin loogu sameeyay.
Shukri ayaan weydiiyey waxa ay ka bedeli karto wacyigelinta ay wadaan dhalinyarada ku haminaysa taariibka.
Waxyaabo badan bay ka bedeli kartaa oo qofka bilaadanka marka waxyaabo badan loo sheego oo lala hadlo qof lala hadlay aad hadal u sheegtay iyo qof aan lala hadlin labada qof farqi weyn baa u dhexeeya. Haddaa qof aan dhowr jeer wax u sheegtid oo dhibtii aad u sheegtid dhib badan oo soo dhacdhacday haddaad dhacdadii uga sheekaysid haddaad yacni aad qofkii aad waxyaabo badan uga sheekaysid oo dhibta ay leedahay taariibta kale uu dareemi karaa waxaa laga yaabaa qorshahaas isagoo ku socday oo aaminsanaa inay wax wanaagsan tahay inuu hadeer markuu arko dhibaatada ka dhacday iyo waxaan meesha aan ka dhacayaba inuu waxa laga yaabaa qofkii ra'yigiisa bedelo uu iska badaayaba.
Taariibku waa musiibo. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ismoodsiiyaan safarka dhulka iyo badda ee sida ciise leh, waxaana dhibtu ay isku ilowsiiyaan in ay mar un tagayaan dalalka qurbaha oo ay aaminsan yihiin inay ka helayaan nolol ay ku iloobayaan muujadihii ay soo mareen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Aad buu mahadsanyahay Cabdiwaaxid. Dhinacii heesaha ayaanu jallaxayna dhegaystayaal, markana nala dhegaysta heestaasi aad muusikadeeda aad maqlaysaan. Saasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna Isaaka iyo Caalamka. Anigoo Jamaal Axmed Ismaan idinla socodsiinaya dhegaystayaal, tan iyo kooda iyo barka duurnimaynta hawada markal kulan doonna waxaan idin tegayaa nabadgelyo.